Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamız xeyir. Xəbər verildiyi kimi yanvarın 21-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkənin yeni konstitusiyasını təsdiqləmişdir. Yeni konstitusiyada prezidentin səlahiyyətləri artırılır və ölkədə baş nazir postu bir dəfəlik qırağa qoyulur. Dolayısıyla Türkiyədə başkanlıq sistemi və ya prezident üsul idarəsinin tətbiq olunmasından söhbət gedir. İndi yazda həmin mövzula əlaqədar bütün Türkiyədə referendum keçiriləcək və əgər xalq oradakı müddəalara hə deyərsə, təbii ki, bundan sonra Türkiyənin siyasi həyatında yeni mərhələnin başlanmasını gözləməliyik. Onu da qeyd edək ki, hələ prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan baş nazir olan vaxtdan ötən illər ərzində dəfələrlə bildirmişdi ki, Türkiyədə Fransa və Amerika sayağı prezident üsul idarəsinin tətbiq olunması lazımdır. Belə ki, bu Türkiyənin rifahına və inkişafına, sabitliyinə yol açır. Amma müxaliflərin arqumentləri fərqlidir. Onlar bir mənalı olaraq iqtidarı ittiham edirlər ki, ölkədə diktatura rejimi qurmaq istəyir. Hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşərsə, bunun özünün ciddi fəsadları olacaq. Eyni zamanda qərb mətbuatında və qərb ölkələrində də məsələyə əsla nikbin yanaşılmır. Bununla belə Türkiyə Böyük Millət Məclisi konstitusiyaya düzəlişi yekdilliklə təsdiqlədi və əlbəttə AK Parti tək başına həmin qanun layihəsini keçə bilməyəcəkdi. Ona Milliyyətçi Hərəkət Partiyası MHP dəstək verdi və beləliklə də həmin partiyaya vəd edilib ki, gələcək Nazirlər Kabinetində 5 post MHP-nin olacaq. Nəysə bir sövdələşmədən söhbət gedir. Bu axşam biz həmin mövzunu, yəni Türkiyədə konstitusiyaya düzəliş məsələsini təhlil etmək istəyirik. Amma yeni düzəlişin müddəaları nədən ibarətdir? Əməkdaşımın hazırladığı materialda tam təfsilatı ilə diqqətinizə çatdırılır. Buyurun.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi şənbə günü yanvarın 21-də qalmaqallı konstitusiya layihəsini təsdiqləyərək ölkədə Respublika Üsul İdarəsi və ya başqanlıq sisteminin bərqərarına icazə verdi. İndi çoxlarına sual yaranır ki, yeni konstitusiya çərçivəsində Türkiyənin siyasi mühitində nələr dəyişəcək? Yeni konstitusiyada Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana əlavə səlahiyyətlər verilir. Əlbəttə, aprel ayı üçün nəzərdə tutulmuş referendumda xalqın da bu qərarı təsdiqləməsi lazımdır. Erdoğan bir neçə ildir ki, Türkiyəyə Amerika və Fransa sayağı başkanlıq sisteminin lazım olduğunu vurğulayır və bildirir ki, ölkənin qüdrətli liderə ehtiyacı var. Prezidentin tənqidçiləri isə bildirirlər ki, o, öz səlahiyyətlərini və qüdrətini artırmaqla müxaliflərini əzmək və ölkədə diktatura rejimini qurmaq niyyətindədir. 18 maddəlik konstitusiyanın dövlət başçısına verdiyi səlahiyyətlər bunlardan ibarətdir. Prezidentin icraçılıq səlahiyyətləri artırılır, o, birbaşa dövlət rəsmilərini, o cümlədən nazirləri təyin edə və ya kənarlaşdıra bilər. Prezident özünə bir neçə müavin seçəcək və baş nazir postu ölkənin siyasi sistemində ləğv olunacaq. Bundan əlavə, 1982-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyadan fərqli olaraq yeni konstitusiyada prezidentin məhkəmə sisteminə müdaxilə etməsinə icazə verilir. Erdoğan dəfələrlə Fətullah Gülənin tərəfdarlarını ədliyyə aparatını öz təsirləri altında saxlamaqda iddiam edib. Beləliklə də yeni qanunlar əsasında prezident və məclis hakimlər heyətinin 4 üzvünü və prokurorları seçmək hüququnu qazanırlar. Sözü gedən heyət ədliyyə işçilərinin təyinatında və ya işdən çıxarılmasında açar rol oynayır. Fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi yeni konstitusiyanın prezidentə verdiyi digər bir səlahiyyətdir. Belə ki, o lazımı vaxtlarda ölkədə fövqəladə vəziyyətin bərqərar edilməsi ilə bağlı parlamentə müraciət edəcək və qanunvericilik orqanı bu haqda yekun qərar qəbul edəcəkdir. Parlament üzvlərinin sayını indiki 550 nəfərdən 600 nəfərə artırmaq və deputatlıq yaşını 25-dən 18-ə indirmək konstitusiyaya edilən düzəlişə daxil edilmiş digər bəndlərdən biridir. O da qeyd olunur ki, parlament bundan sonra da qanunvericilik fəaliyyəti ilə məşğul olacaq və prezidentin fəaliyyətlə edəcəkdir. Lakin prezident qanunda təyin edilmiş çərçivədə istədiyi fərmanları vermək hüququna malik olacaqdır. Beləliklə də yeni düzəliş əsasında Erdoğanın daha iki növbə üçün prezident seçilməsinə və 2029-cu ilədək hakimiyyətdə qalmasına şərait yaranır.
Bəli, qeyd olunduğu kimi 2029-cu ilədək prezident Erdoğanın hakimiyyətdə qalmasına şərait yaranır. Bu isə şübhəsiz ki, dünya praktikasında bir qədər qeyri-adi görünə bilər. Əgər Türkiyə prezidentini əslində hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirməkdə ittiham edirlərsə, daha çox elə bu məsələ ilə bağlıdır. Mövzunu araşdırmaq üçün studiyamıza siyasi tədqiqatçı Əli Əlizadəni dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz.
Mətiz deyək.
Cənab Əlizadə, Türkiyə demək olar ki, uzun illər idi, yəni Cumhuriyyət dönəmində parlament üsul idarəsi əsasında idarə olunurdu. Sizcə həmin sistem, siyasi sistem Türkiyənin bugünkü vəziyyətinə cavab vermirdi ki, indi ölkədə prezident üsul idarəsini tətbiq etmək istəyirlər?
Ərz eləyim, Türkiyədə o gündən ki, Rəcəb Təyyib Erdoğan prezidentliyə əl tapdı, önəmli məsələ biləsinə ki, demişdi və onun dalısıcanıdır, qolun vermişdi, anayasalın təğiri idi.
Dəyişmək.
Bəli, dəyişmək idi. Bu məsələni bundan qabaqda da ciddi peygir edilər. Bəli, prezidentliyə çatandan sonra lap ciddiləşdilər ki, hətmən bu ittifaq düşər. O da əsli amili o ki, özləri deyirlər, budur ki, bugünkü Türkiyənin müşkilatına bu anayasal yaxşı cavab verənmir. Və dəlilləri də budur ki, başbakanlıq vəzayifi ilə prezidentinin vəzayifi düz müşəxəs olmayıb mərziləri. Budur ki, bunu da alışandılar ki, hətmən anayasalı təğir versinlər və prezidentin səlahiyyətlərini çox atsınlar.
Ya şu problem dedikdə daha çox nələr nəzərdə tutulur? Sizcə təhlükəsizlik problemlərindən söhbət gedir. Xüsusilə də Türkiyədə son zamanlar indi bilirsiniz ki, terror aktlarının sayı çoxalıb. Yəni həmin məsələni nəzərdə tuturlar ya demək olar ki, problemlər bundan da artıqdır.
Türkiyədə dərvaqə prezident əsli vəzifələri nərvaqə bir məqami təşrifatıdır.
İndiyəcə. Yəni 1982-ci ildə Kənan Evren dövründə qəbul olunmuş qanun.
Bu anayasalından prezident bir təşrifatı bir məqamdır.
Formaldır.
Bəli, əsli qudrət, önəmli icraiyyə qudrət başbakanın əlindədir. Başbakandakı dövləti hakimiyyəti idarə eləyir və təsmim tutur. Və Ümumən bu qəziyyədə də Türkiyənin böyük məclisi nəxşi çox ola bilir. Bəli, Erdoğan hududən o zamanda ki, prezidentliyə əl çatdı, 3 dövrə idi başbakanıdır. Dərvaqə dövrəsi qutulmuşdu, əmələn də gələnçi dövrədə başbakanlığa əl tapanmayacaqdı. Bərnaməsi, riyasət ərz eləyim xidmət, prezidentliyə çatandan sonra bunun dalısıcanıdır ki, öz səlahiyyətlərin çoxaldı.
Bəli.
Və səlahiyyətlərin çoxaltmağı bir yolu var idi, o da budur ki, anayasalı təğir tapa. Anayasalı təğir tapandan sonra indi bu təğirat içi də indi veriblə anayasalda dərvaqə əsli tərin hədəfləri də budur ki, prezidentin səlahiyyətləri çoxala və əmələn başbakanlıq həsb olur.
Yaxşı, burada indi ölkənin daha çox fərmanlarla idarə olunacağı barədə narahatlıq yaranıb. Yəni bilirsiniz ki, avtoritar rejimlərdə daha çox prezidentin fərmanlarıdır işləyir. Yəni parlament və ya nazirlər kabineti müəyyən mənada kənarda qalır. Sizcə Türkiyədə də belə bir sistemin yaranacağını gözləməliyik? Yəni hər şey prezidentin fərmanları ilə yerinə yetiriləcək?
Əmələn bu indiki anayasal təğirlərindən ki olur, bu cürsünə ki, bu siz deyirsiniz, əmələn bu cürsünə olur. Rəis Cumhurun əmələn prezidentin səlahiyyətləri oy belə çoxalır ki, bir məqam prezidentlikdən yuxarı tər olur. Dərvaqə bir xilafəti modern olur. خلافت مدرن که بر مقامی بالا یخارتر از پرزیدنت اولو و عملا مجلس ترکیه‌نین بویه مجلسه چوخ محدود داشر و رئیس جمهور پرزیدنتین عملا صلاحیت اولو چه اونو منحل لمایه و تمام اوبرسی مواردین در بیر بیر جره حتما رئیس جمهورون نظر اولا و پرزیدنتین نظر اولا در واقع امزاسی اهمیت تاپر.
Aydan dir, elbette salahiyetler sizin de qeyd elədiyiniz kimi çox genişdir. Misal üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmək hüququ prezidentə verilir. Prezidentin bir neçə müavini olacaq və yeni baş nazir postu faktiki olaraq. Amma o ki, yeni düz çərçivəsində parlament edəcək. Sizcə bu dedikdə əslində demokratiyaya manət sayılmır?
Parlament prezidentin özüne bu taza yeter ki prezidente verilipti. Parlament fakat prezidentin özüne nezaret edebilecek. Ve bakanlara emelen nezareti edebilmeyecek. Çünkü Benim. Bakanlar ve muavinler prezidentten hüküm alacaklar. Ve prezidentin selahiyeti meclisi inhilal elemeyi vardı. Vəli, parlament prezidentə nəzarət eləməyi bir ağır bir prosesdir. Ağır bir prosesdir ki, eləyə bilər, nəzarət eləyə bilər. Və dər prezidenti istizah eləyə bilər, vəli istizah eləməyinin bir prosesi vardır ki, əmələn mümkünsüz olur. Çün 600 nümayəndəyi parlamentdan 400 nəfəri gərək rəy veya ona.
Gələcəkdə, bəli. Yəni olunur ki, indiki 550 nəfər olacaq 600 nəfər.
600 nəfər. Gələcəkdə. 600 nəfərdən 400 nəfər rəy veya eləyə bilər rəis cümhura əzli eləyə bilər. Əmələn əzli prezident
mümkünsiz bəli. Mümkünsiz. O ağır bir prosedura hesab olunur. Yaxşı, Cənab Əlizadə, indi kənardan baxanda, misal üçün siz İrandan baxan, Türkiyədə bu islahatları yəni müsbət sayırsınız. Bunun Türkiyənin imicinə, Türkiyənin prestijinə sizcə müsbət təsir buraxacaq yoxsa mənfi?
Türkiyənin o iki millətinə önəmlidir. Bu iki parlamentanın ixtiyarı nə qədər ola və səlahiyyəti nə qədər ola, prezidentin səlahiyyəti nə qədər ola, bundan mühüm bir nəmə Türkiyənin öz içərisindəki tənişlərdir.
Və oradakı ziddiyyətlər, çəkişmələr,
bəli. Çəkişmələr və ondan mühümü də iqtisadı da ekonomisidir. Bu nəmə Erdoğan ya prezidenti dərvaqə Türkiyə bunu nişan veribdi ki, güzəştədə ki, Hezbi AK Parti'də bu hezbin bu təvanı var, bu gücü vardı, bu partinin bu gücü vardı ki, ekonomiyə Türkiyə sərə saman veyə. Və Türkiyə milləti də ala bu işi parlamentin səlahiyyətinə qədər ola, prezidentin səlahiyyətinə qədər ola, bundan mühüm biləsinə ekonomisidir. Və öz içərisindəki
sebatıdır. Yaxşılaşacaq, yəni prognoz, necə prognoz edirsiniz? Türkiyənin iqtisadiyyatı yaxşılaşacaq?
Bugün Türkiyədə prezident və AK Parti dərvaqa bu cür vanumud edir ki, bu cür göstərir millətə ki, əgər bu ittifaq düşsə, ekonomisi və əmniyyəti nisbətən yaxşılaşacaq.
Yaxşılaşacaq, çox sağ olun. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Telefon xəttində hörmətli jurnalist Akif Nəsirli cənablardır. Salam, axşamınız xeyir. Akif bəy, məsələyə siz necə yanaşırsınız? Yəni, Türkiyədə hazır ki, konstitusiyaya düzəlişin qəbul olunmasını siz müsbət hal sayırsınız, yoxsa Türkiyənin prestijinə və imicinə xələl gətirən amil?
Məsələyə bir mənalı yanaşmaq doğru deyil. Yəni, ümumiyyətlə, dünya düzəni baxımından, demokratik dəyərlər baxımından istənilən ölkədə, istənilən respublika ölkədə, yəni hakimiyyət bölgüsü artıq aparılmış bir ölkədə hakimiyyət qollarından birinin səlahiyyətlərinin daha çox, daha aşırı şəkildə artırılması əlbəttə dünya düzeninde, mesela demokratik değerli devletler tarafından, demokratik değerli cemiyetler tarafından normal karşılanmayacaktır. Normal karşılanmış. Ama mesele burasındadır ki, meseleye Türkiye'nin dahili işleri bakımından yanaştıkta, Türkiye'de prezident hakimiyetinin möhkəmləndirilməsi yalnız ölkə daxilində təhlükəsizliyin, idarə etmə çevikliyinin artırılması baxımından müsbət değerlendirmek mümkündür. Bilirsiniz ki, son vaxtlar Türkiye'de müxtəlif ölkələrin, müxtəlif dövlətlərin müdaxiləsi nəticəsində çox ciddi problemlər yaranmışdı və bu problemlərin həlli baxımından qısa sürədə bəlkə də Erdoğan'ın bu addımlarını, AK Parti'nin bu addımlarını müsbət qiymətləndirmək olar. Ama ümumiyyətlə demokratik değerler bakımından hal-hazırda prezidentin səlahiyyətlərinin bu dərəcədə artırılması, yəni parlamentin səlahiyyətlərinin xeyli hissəsinin prezidentə verilməsi, prezident hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi demokratik değerler bakımından mənfi qiymətləndiriləcəkdir.
Aydındır Akif bəy, indi biz dünya praktikasına da nəzər salsaq yaxşı olardı. İndi dünyada parlament sistemi daha çox məqbul sayılır ya prezident üsul idarəsi? Onu da nəzərə alaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasında da yəni oxşar addım atıldı. Belə ki, həmin ölkədə də prezident səlahiyyətləri artırıldı. Yəni ümumiyyətlə məsələyə müxtəlif prizmalardan yanaşdıqda dünya praktikası, Azərbaycan praktikası bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Qiymətləndirmə belədir ki, hər halda parlament daha cəmiyyətə, xalqa, seçiciyə daha yaxın instansiyadır, daha yaxın hakimiyyət qoludur. Parlamentli respublikalar daha uğurlu seçimdir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycandakı dəyişikliklərin də hamısı müsbət dəyişikliklər oldu. Yəni uyğun bir formadır. Hər iki ölkədə necə deyərlər, prezident səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində proses gedir və bu da mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə məqbul sayıla biləcək, dünya demokrasiyası baxımından məqbul sayıla biləcək tendensiya deyil.
Aydındır, minnətdaram. Telefon xəttində hörmətli jurnalist Akif Nəsirli cənabları idi. Türkiyədəki konstitusiyaya düzəliş məsələsini şərh elədi. İndi isə günün statlarına birlikdə nəzər salırıq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Trump administrasiyasının mövqeyindən bəzi narahatlığı ifadə edib. Stat: Türkiyə yaxın şərq regionun xəritəsini dəyişmək yönündə gedən səyləri dəstəkləmir. Mən Donald Trump'la görüşdə bu məsələni müzakirə etmək istəyirəm. Hazırda Trump'ın yaxın şərqlə bağlı bəzi fikirləri bizə çatır, doğrusu bu fikirlər narahatlıq doğurur. Bütün bu məsələlər müzakirə edilməlidir. Statın sonu. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Donald Trump'ın ABŞ prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar fikrini bildirib. Stat: Trump'ın prezident seçilməsiylə 20-ci əsrin köhnə dünyası nəhayət keçmişdə qaldı. 21-ci əsrdə dünya nizamına baxışın necə olacaq, dünyanın sabah necə görünəcəyi hələ müəyyənləşdirilməyib. Bu sual açıq qalır. Dünya ictimaiyyəti təlatümlər, o cümlədən hakim rejimlərin dəyişməsinə hazır olmalıdır. Statın sonu. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan işğaldakı torpaqların qaytarılmasından danışdı. Stat: Qarabağın statusu müəyyənləşmədən Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının geri qaytarılması barədə deyilənlər sayıqlamadır. Statın sonu. Roma papası Fransisk hazırda Avropada papalist cəryanların möhkəmlənməsi və Avropada 1930-cu illərin əvvəlində baş verən tarixi hadisələr arasında paralellər görür. Stat. Hitler də hakimiyyəti qəsb etmədi, xalq tərəfindən seçildi, lakin öz xalqına böyük faciələr gətirdi. Statın sonu.
Əziz dostlar, biz bu axşam Kompas proqramında yanvarın 21-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul olunmuş qanun layihəsini müzakirə edirik. Belə ki, həmin Konstitusiyaya düzəliş adlanan qanun layihəsi yekdilliklə təsdiqlənib və yazda, yəni bu ilin yaz fəslində Türkiyədə ümumxalq referendum keçirilməlidir. Əgər xalq hə deyərsə, təbii ki, ölkə bir dəfəlik Prezident Üsul İdarəsinə keçəcək. Bu isə bəri başdan bir çox ekspertlər tərəfindən narahatlıqla qarşılanır. Bəziləri bunu müsbət hal sayır, digərləri isə təbii ki, ölkəni uçuruma aparan bir yol kimi qiymətləndirir. Bildirirlər ki, hakimiyyətin bir nəfərin əlində cəmləşməsi qeyri-adi hal hesab olunur və ölkənin gələcəyinə yaxşı heç nə vəd etmir. Mövzunu yenə də ətraflı araşdırmaq üçün studiyamızın hörmətli qonağı Əli Əlizadiyə növbəti sualımı vermək istərdim. Belə ki, cənab Əlizadə, indi Türkiyə faktiki olaraq iki qütbə bölünüb. Yəni, xüsusilə uğursuz hərbi çevrilişdən sonra bilirsiniz ki, bu məsələ daha çox gözə çarpır. Elə Türkiyə Böyük Millət Məclisində gedən müzakirələrdə də biz bunu gördük. Belə ki, CHP-dən və HDP-dən olan millət vəkillərinin sərt etirazları var idi. Amma MHP və ya Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Dövlət Baxçalı hökumətin bu addımını dəstəklədi. Sizcə necə oldu ki, millətçilər Ərdoğan, yəni özünü İslamçı hökumət adlandıran Ərdoğanın bu hərəkətinə dəstək verməyə, onu himayə etməyə hazır olublar?
Milliyyətçilər AK Parti ilə əvvəldə o cür müvafiq dədilər və çox müxalifətləri var idi. O məqtədə idi ki, AK Parti demokratizə eləmək dalısı canı idi və bu anayasal təğirlərində də çoxu demokratizə eləmək üçün, o da qeyd edir buna ki, Avropadan istədikləri 35 fəslidə islahatı yerinə gətirmək üçün. Ərdoğan o məqtədə həmin Avropanın istədiyinin üstündə anayasal təğirlərin dalısıcanıdır və istəyirdi yeni otuqda. Vəli indi niyyəti, öz niyyəti dəyiq müşəxəs olubdur ki, nə mənənin dalısıcandır. O məqtədə ümumən Ərdoğan kütlərə və ələvlərə nisbətən anayasal təğirlərində təvəccüh eləyirdi, ruh kərdi, onlara səmt idi və MHP-də müxalifət eləyirdi.
Yəni, əsas yəni, iki partiyanın toqquşduğu məqam elə həmin kürdlər məsələsidir, daha çox PKK məsələsidir, barış sürəciydi. Bəli, və indi demək olar ki, Ərdoğan hökuməti indi əgər həmin barışıq prosesindən imtina eləyirsə, HDP-çi millət vəkillərini həbsə alırsa, bundan MHP məmnun qalır. Yəni, bunu demək istəyirsiniz.
Bugünkü gündə Ərdoğan kütlərlə zaviyyə tapıbdır.
Yəni, fasilə, məsafə açıb.
Məsafə açıbdır mən. Və da demokratizə eləmək dalısıcandır. Bəlkə prezidentin səlahiyyətlərini çoxaltmaq dalısıcandır. Və bu da Türkiyənin içərisindəki milliyyətin təqviyyət eləməyə və insicam bağışlamağa nəxşə ola bilir. Və bu milliyyətçilərdə milliyyətçilərin iqbalı ilə müvacih olur.
Yəni, milliyyətçilər belə deyək, hesab edirlər ki, indiki proses ola bilər ki, ölkənin bütövlüyünə xidmət eləsin. Doğrudur, Eyvəl. Yəni separatizmi müəyyən mənada kənara vursun. Kürd separatizminin qarşısını alsın. Ona görə də hələlik yeni prezidenti dəstəkləyirlər. Əvəzində əlbəttə nəsə bir şeylər də alırlar. Biz söhbətimizi burada yekunlaşdırırıq və qeyd etməliyəm ki, studiyamızın hörmətli qonağı siyasi şərhçi Əli Əlizadə idi. Diqqətinizə görə sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.